mon père. Nädalavahetusel on jänedal 21. talupäevad. Kaul Nurm on Eesti talupidajate keskliidu peadirektor. No kas nüüd see 21. kord näitab, et Eesti talu on kestlik?
No Eesti talu on kindlasti kestlik ja kindlasti jääb ka ta peale neid talupäevi kestma, nii et ma usun, et selles ei tohiks kahelda.
No praegu on ilmselt üsna sellised kibe kiired ettevalmistusajad. Meie intervju on tehtud ju reed õhtul.
Jaa, ettevalmistused käivad, aga nii nagu alati saame ettevalmistustega hakkama.
Te olete teinud nüüd muidugi suure eeltöö ära selleks, et programmis kuulutada välja parimatest parimat. Noh, loomulikult on see saladus ja teada saavad need, kes koha peale tulevad. Aga kuidas nende valikute tegemisega oli? No, alati on ju raske valida.
Jah, see on tõsi, et valikutega ei ole kerge. Aga meil on välja kujunenud selline pikk traditsioon, et maakonna organisatsioonid meile esitavad oma maakonna selle aasta parimad talud ja žürii käib nad läbi, tehakse arutelu, innatakse talusid vastavalt välja kujundatud juhendile ja niimoodi selgitatakse ka võitjad. Nii et ega meil mõõduleti kõrval ei ole, kindlasti on igas otsuses nii objektiivseid asjaolusid kui ka selliseid tunnetest tingitud asjaolusid, aga ma usun, et otsus, mis on tehtud, peegeldab seda reaalsust.
Ja nende talupäevade üheks niisuguseks ürituseks on olnud kõnekoda. No see on olnud minu teada vist nendel kõikidel kordadel, kus üldse talupäevi on peetud ja seal on saanud välja öelda noh, väga vastakaid mõtteid ja sellel aastal on see kõnekoda taas. Kuidas nüüd tundub, kas talupidajatel on palju öelda või on nende aastate jooksul see ütlemise karmus vähemaks jäänud?
Ma usun, et kõnekultuur on kindlasti nende aastate jooksul paranenud. Meie põhiteema on ühise põllumajanduspoliitika tulevik ja me kindlasti ei räägi mitte ainult otsetoetustest, millest on Eesti meedia viimasel ajal väga palju rääkinud, et me kindlasti räägime ka väga palju ühise põllumajanduspoliitika teisest sambast ehk maaelutoetustest ja maaeluarengu kava võimalikest suundadest, nii et me võtame natukene laiemalt selle ühise põllumajanduspoliitika teema ette, kui senili võibolla avalikkuses on seda tehtud.
Aga kuidas nüüd siis on? Kas talu on tootmine, talu on elulaad, talu on kultuur, talu on Eesti maa? Ma ei tea, kui palju ma siia võin veel lugeda sellele küsimusele neid osi juurde. Kuidas nüüd siis on selle Eesti talu värgiga?
Jah, talu ongi kõik need asjad kokku, mida te nimetasite. Et ilma ühe või teiseta ei ole talu, et talu ei ole pelgalt tootmine, kindlasti on seal nii ärepidevust kultuuri kui elulaadi, kui kõike kokku.
Tegelikult mind natukene hämmastab, et te olete nüüd, ma võtan jälle ühe detaili, alustanud nüüd niisugust teed, et tahate, et oleksid sellised kohad, kus on võimalik osta Eesti talu toodangut. Noh, meil on ju see suurte poodide teema olnud ja see, et meie tootmise maht on väike, mis iseta kvaliteetne on, et tarbija ei saa seda kätte. Et huvitav, et kas teil õnnestub tõepoolest nüüd siis rajada üks niisugune, no ma pean vist nüüd ütlema ka kette, et Eestimaa tooted, Eestimaa väike tootjatelt oleksid tarbijale kätte saadavad?
No eesmärk on püsti pandud ja ma usun, et me kindlasti selle eesmärki saavutame, kas sellises mahus, nagu me oleme eesmärki püstitanud oma ette küsimus. Tõesti mõte on praegu see, et tulla vastu tarbija ootustele, teha tema valikud lihtsamaks ja tuua tarbijale kergemini eestimaise toidu. Ja selleks on mitmed võimalike lahendusi, kuid laiemalt mõttes oleme kavandanud võrgustikku. See tähendab müüki taludest otse, see tähendab turismitaludest müüki, restoranidest, turgudelt, aga miks mitte ka spetsiaalsetest kauplustest.
No ja häid näiteid on ju olemas siit Lõuna-Eestist ja Tartu on ka tegelikult pioneeriks selles osas.
Just. Kõik on õige ainuke asi, et tegevus on senini koordineerimata ja killustunud ja selle tõttu on kavas luua selline ühtne bränd, mis aitab tarbijal kergemini teha oma valikuid.
No kui nüüd tulla nende talupäevade juurde, siis seal on see valik küll üsna lai ja ma ei tea, kas seal neid valikuid teha on nii kerge.
No talupäevad on sellised, et ka me väga koordineeritult sinna kaupaga välja ei too, et Eesti Mahe on põhimine, kes nüüd kõige organiseerutimalt tuleb oma kaupadega välja, aga põhimõtteliselt lastakse seal kauplema enam vähem igat ühte, kell soov ja tahet.
No ja muidugi ainult kaubandusega pole ka tegemist, seal on hästi palju vaadata ja loomulikult traditsiooniliselt on ju ka kultuuriprogramm see, mis on pilkupüüdev, kõrvepüüdev, jah, mine tea võibolla ka jalakeerutust pakkuv.
Jah, kindlasti ja järgmiste päevade kava eripära on selles, et me võtsime ette rahvariiete suurema mahulise tutvustamise, et kes jänedale tulevad, kindlasti saavad näha rahvariiete demonstratsiooni koos kommentaaridega, sest lõppude lõpuks rahvariie on ju ka Eesti maalt ja Eesti talust pärit, nii et meil on oluline roll neid vanu traditsioone ja vana kultuuripärandit elus hoida.
Ja põllumajanduskaubanduskoda on võtnud nüüd kätte sellise järjekindla ettevõtmise, et kodumaist liha propageerida, et sööge liha, siis olete terved. Ma ei tea, kas see nende deviis on, aga äätoit on ta kindlasti.
No jah, kaubanduskoja puhul on vist küll jutt põhimiselt veiselihast ja loomulikult, et kui veiseliha süüa, siis miks mitte, ikka kodumaist, miks me peaksime Argentiinat toodud liha sööma, nii et eestlased kasvatavad praegu väga kvaliteetset veiseliha, oskavad seda teha ja pakuvad, nii et meie asi on tarbijatele tutvustada ja koolitada.
Ja Obune, kes vanasti oli meil selline igapäevane loom talus ja kellel oli, või õigemini neid oli ju mitu, neil oli ju väga raske koorem kanda, neid nüüd enam nii sagele ei näe, aga need, kes jänedele saavad tulla, need saavad imetleda ka Eesti vabuseid.
Saavad, kõik on toodatud. Julgustan kõiki tulema jänedale, et seal tõesti näeb nii loomi, kui masinaid, kui kaupa, kui tehnikat, omavahelist suhtlemist, süüa juua, kultuurilist meelelahutust, nii et usun, et tulevad toredad talupäevad jälle.
Your lady, your lady, your lady, your lady.
Maailma kaubandusorganisatsiooni WTO-se on Venemaa üritanud saada pikki aastaid. See tee on olnud natukene konarlik ja mitte ainult sellepärast, et maailma tasemel on siin olnud teatud probleeme, vaid Venemaal endal ei ole need asjad olnud päris selged. Aga nüüd siis Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin allkirjastas laupäeval, see oli siis 21. juulil seaduse, mis ratifitseerib Venemaa astumise maailma kaubandusorganisatsiooni. Ja need keerulised läbirääkimised on siis poolte vahel kestnud peaaegu 18 aastat. Majandusteadlased on kaua rääkinud Venemaa WTO-ga ühinemise vajadusest ja pärast seda, kui Hiina 2001. Aastal kaubandusorganisatsiooniga liitus, oli Venema ainus suur majandus riik väljaspool WTO-d. Nii et Venemaast saab siis WTO 156 liige, kui seaduse jõustumine see 30 päeva on siis mööda saanud. Ja Venemaa valitsus loodab ühinemisest majanduskasvu hoogustumist, kuid riigi keskmise suurusega ettevõtted on väljendanud muret, et nad tõrjutakse kõrvale, kui tollide alandamine importkaubad odavamaks teeb. Ja Eestil on kahtlemata siin väga suur huvi. Tollimäärade alandamine oli WTO-ga ühinemise põhitingimus. Seni kehtinud 9,5% peaksid siis määrad langema 2013. aastaks 7,4% ja edasi siis 6,9% ja 6%. Maailma panga prognoosi kohaselt kasvab maailma kaubandusorganisatsiooniga liitumise esimese kolme aastaga Venemaa majandus kasv 3,3% võrra võrreldes sisemajandusliku koguproduktiga ning 10 aastaga 11%. Venemaa astumine maailma kaubandusorganisatsiooni on muidugi väga heaks näiteks praegu, kui Eesti on selle organisatsiooni Euroopa regiooni eesistuja riik ja Ruve Shank on Eesti esindaja maailma kaubandusorganisatsioonis.
Kui me vaatame seda Euroopa koosseisu, kus on kokku umbes 50 riiki ja 27 sellest on Euroopa Liidu liikmed, siis nendest Venemaa on ikkagi üks oluline tegija ja selles suunas, kui me üritame saavutada ühiseid positsioone terves Euroopas, see tähendab seda, et me peame leidma ühise keele Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, mis kindlasti aitab kaasa ka Eesti niisuguste praktiliste suhete parandamisele.
Veterinaarteenistustel on ka see roll, et jälgida, mismoodi toitlustusettevõtetes, sealhulgas ka siis kauplustes toidu käitumine käib ja Harjumaa veterinaarteenistus tegi kokkuvõtteid. Arvudest me praegu rääkima nii põhjalikumalt ei hakka, kuivõrd rohkem nagu sellist, milline oli selle kontrolli nagu üldtulemus. Ja Vladimir Vahesaar on Harjumaa veterinaarteenistuse juhataja. Mida te saate öelda?
No kahtlemata me ei saa ühiskonda üles ehitada kontrollide peale, vaid vastutus lasugagi igal toidukäitlejal oma etappis eraldi alustades tootjast kuni edasiste siis juba transporti teenuse osutajateni, ladustajateni ja jaekaubastajateni kauplustes. Ja samuti väga tähtis on ka osa on ka lõplüli lendal, ehk siis tarbijal. Et alati tasub ikkagi vaadata, mida osta ja ostetuna, mida ka suhu panna.
Mida te oma reidide kohta saate siis öelda?
Meie reidid, ehk siis kontrollkäigud ettevõtetesse on plaanipärased ja lisaks nendele me teeme siis ka vihjete alusel erakorralisi inspekteerimisi ja plus sinna veel lisaks järelvalve korras kontrollanalüüside võtmine, ka erakorraliste proovide võtmine laborianalüüsideks. Et selliselt on meie tegevus nagu planeeritud.
Aga nüüd tarbija seisukohalt, et kas me peaksime siis olema murelikud või rohkem nagu rõõmsad selle üle, et teie ametkond teeb oma tööd ja põhimõtteliselt on ju kõik korras ikkagi?
Otse loomulikult on minu sõnu positiivne ja nii nagu olukord meil siin Eestis on, selline olukord on ka toidukaubanduses, toiduga kauplemisel, ta on suhteliselt hea ja stabiilne ja see kindlasti ei ole veterinaar- ja toiduameti rida ainult, et ta nõnda on, vaid ikkagi saab alguse teadlikest käitlejatest ja teadlikest tarbijatest.
Kui me vaatame neid suuri poeg ette, siis lihaletis on teenindajatel kindlad, noh, turul muidugi see asi nii välja ei näe. Kas on ka mingisugune erinevus sellel kaubal kvaliteedi osas, mis siis on nendes suurtes kaubanduskettide poodides ja turul?
Kindlad käes. No see tuleneb nüüd asjaoludest ja riskidest ja selle ohtudest. Et kindlad oma, et ei ole kindlasti nõue, on olemas nõue, terved ja puhtes käed, kas need on siis kinnastatud või mitte, aga igal juhul on vajadus kasutada kindlaid siis, kui on kätel mingisugust vigastusi, mis võivad siis juba ohustada ja saastada toitu.
Aga nii, et põhimõtteliselt siin sellel suvisel kuumal ajal võib teie arvamist mööda rõõmsalt turukaupa vaadata, nautida ja osta seda?
Kindlasti tasub vaadata, mida osta ja siis selle ostetud ka ostetuile ka nautida, et üldjoontes on kindlasti kõik kohutu, aga see ei välista seda, et kuskil võib kohata ka mõnda mitte nii hea kvaliteediga toidupala ja mida võib olla siis juba odav hind omakorda ahvatleb ostma, et seal tasub olla nagu eriti tähelepanelik.
Ja ilmselt siis, nagu te siin enne vihjasite, peaks olema omakodus tähelepanelik, mis moodi oma ostetud toitu käidelda seal juba noh, paari päeva jooksul võib nii ühteist juhtuda?
Kahtlemata, et üldjuhul on toidu peale ju kirjutatud parim enne või kõlblik kuni. Nendest tähtaegadest tuleb absoluutselt kinni pidada eriti suvisel ajal ja pigem suvisel ajal neid aegu lühendada ja toit kiiremini ära tarvida. Sest täiesti loomulik on ju see, et kui toit jõuab koju, siis tee peal ta on natukene kõrgema temperatuuri käes. Ja sellest tulenevad seal ka võivad juba levida laiemalt igat liiki bakterite aktiivsemad kasvud.
Maapäev.
Vabariigi valitsus on heaks kiitnud metsanduse arengu kava rakendusplaani ja siin on nähtud nüüd, et mitmeid tegevusi ja rahalises väärtuses on selle rakendusplaani üheks numbriks kirjutatud 267 miljonit eurot nende tegevuste katteks, mida siis on planeeritud ja palusin seda rakendusplaani lähemalt kommenteerima Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marko Lampi.
Et tõepoolest metsanduse arengu all see rakendusplaan on nüüd olemas. Valitsus kiitis selle heaks ja praegusel juhul selline 250 miljonit eurot ligikaudu on planeeritud kõikide nende tegevuste tarbeks. Ja võib-olla siin konkreetsemalt on aastani 2014 nende eelarvega kaetud ja sealt edasi on selline indikatiivne rahastus. Ja sellised suuremad valdkonnad on ikkagi tegelikult see erametsanduse arendamine eelkõige ja sellega seotud, et kuidas siis ikkagi see metsa, nende uue metsapõlve teke, selle hooldamine ja uue siukse suurema suunana võib-olla infrastruktuuri arendamine, seda siis nii riigi kui erametsades, et see on võib-olla siuke üks rahamahukamaid valdkondi selles rakendusplaanis.
Ma küsiks nüüd siia kohe ära sellise küsimuse, et aga nüüd miks just nüüd erametsandus võib arvata siis ju, et riik on kõik hästi teinud, et kas siis nüüd erametsnikud on või erametsaomanikud on jäänud kuidagi siis nagu tagasihoidlikumaks oma tegevustega või võib ka niimoodi küsida, et aga miks me peame siis seda erametsakeskkonda toetama?
Jah, siin on ilmselt tasub alustada sellest samast algusest, et eks meil see erametsandus on natukene erilisem kui riigimetsandus, et kui riigil on metsad üldiselt sellise ühtlase massiivina kaetud ja nende majandamine on suhteliselt mõistuspärane või olnud ikkagi läbimõeldud siin läbi aegade, siis erametsad nii-öelda tagastamisega ja siin 20 aastat tagasi maareformi algusega said ju erametsaomanikud kätte oma metsad, mis olid sisuliselt kas siis puutumatu või igatahes mitte selliselt pikaajaliselt läbimõeldult majandatud ja tegelikult ka suhteliselt väikese pindalalised ja lisaks veel siis ka noh, paiknesid need siis suhteliselt hajali, et mis ei, mis tähendab, et need ei ole väga head sellised majandamisüksused. Ja tulenud sellest, et erametsa selline keskmine pindala on seal 10 hektari kandis, et siis ongi keeruline seda selliselt majandada, et sellest ka kasumit saadaks. Mis tõttu ongi oluline, et riik sellist erametsa majandamist pisut kaasa aitaks. Et ja just seda poolt, et mis puudutab seda metsa kasvatamist ja hooldamist, et see metsapõld ikkagi taas ja taas kerkiks.
No et siis see mets oleks nagu selline looduse osa, mis on omaette väärtusega, et seal kõik need liigid, kes on, et nad oleksid siis niimoodi kaitstud ja saaksid areneda nagu vaja on.
Just, et meil ongi üks osa nendest metsadest on, mis on ongi eraldatud nii-öelda looduskaitsele ja liikide kasvule ja elutingimusteks, aga et ka kogu see ülejäänud metsamaa, mis noh, üldjuhul on tulundusmetsad 75%, et ka see oleks nii-öelda selline, moodustaks ühtse sellise rohevõrgustiku, et kui kuskil lühiajaliselt on metsapõlv siis, või mets maha võetud, et siis oleks selle liigil kuskil kohe kõrvale enda edasi pesitsema minna.
Te enne ütlesite, et no, et üldjuhul muidugi, no see on üldiselt, et erametsaomanikul on see metsamaa küllaltki tagasihoidlik ja aga tegelikult on ju põhjust ikkagi rääkida metsast kui sellisest toorainest, nimelt puit on ju niisugune väga unikaalne ja teda kasvab kogu aeg juurde ja teda saab ju kasutada, et kuidas nagu nüüd siis vaadates sellise pilguga, et mis selle metsaga siis teha annab, see rakendusplaan neid võimalusi seab?
Igal juhul, et puit on taastuv loodusvara ja seda kasutama kindlasti peaks, et lisaks sellele traditsioonilisele kasutusviisile kas ehituses eelkõige on meil ju tulevikus noh, suured eesmärgid taastuvenergia suurendamiseks, kasutuse suurendamiseks ja puit annab tegelikult väga head võimalused selleks, et seda taastuvenergia osakaalu meie üldisest tarbimisbilansist nagu kasvatada. Ja metsandus arenguga küll nüüd otseselt selliseid bioenergia eesmärke ei sea, aga püüab kindlasti olla selline toetava rolliga siin ja kindlasti püstitab eesmärke selleks, et teadvustada seda, et meil on seda metsaressurssi, meil on sobivat metsaressurssi selleks, et sellest bioenergiat toota ja räägib sellest, et me peaksime seda informatsiooni siis ka paremini jagama ja selle kaudu neid võimalusi arendama.
Kas see tähendab, et meie peaksime rohkem teadma, mis metsandusega seoses on ja mis metsas toimub?
Ka see ilmlingimata, et need analüüsid või sellised uuringud, mida on eestlaste seas tehtud, kus on küsitud siis erinevalt küsimusi metsaga seoselt, et üldiselt see tagaside on olnud selline, et ei teata väga palju või et ei teata neid allikaid, kust metsanduse kohta midagi uurida ja teatakse ka selle, kas või sellest palju meil metsa üldse näiteks on, et ka selle kohta teatakse suhteliselt vähe ja nende kasutusvõimaluste kohta soovitakse samamoodi saada järjest rohkem informatsiooni.
Kuidas nüüd metsanduse arengukava rakendusplaan jõuab kõikide nende soovidega, mis meil on siis hakkama saada, et kuivõrd täpselt see arengukava rakendusplaan siis nüüd reguleerib edasisi tegevusi?
Ja ta lähiaastate osas on suhteliselt detailne ja tegelikult siin paljud meetmed on ka juba praegu rakendatavad, et meil, mis puudutab just eelkõige sellest siseriiklike erametsatoetusi ja nii edasi. Palju muidugi loodame järgmise perioodi maaelu arengukava peale, et siis juba aastast 2014 oleksid meil ka toetused Euroopa Liidu poolt juba teada. Et täna käibki tegelikult selline läbirääkimiste protsess kuna Põllumajandusministeerium on algatanud uue perioodi maaelu arengukava koostamist ja seal samamoodi ikkagi soovime näha, et metsandusel oma kindel koht oleks.
No me jõuame nüüd selle küsimuse juurde, et aga millised on siis need rahaallikad või kui kindlad nad on, et sellist suurt rakendusplaani ellu viia. Teatavasti, nagu te viitasite siin Põllumajandusministeeriumile, maaelu arengu nende etappide puhul on igasugused need rahastusplaanid rahaga kaetud. Et kuidas siin metsanduse arengukava rakendusplaani puhul need väljavaated on?
Ja, et sel maaelu arengukava kaudu tulevatel vahenditel kindlasti on väga suur osa sellest rakendusplaanist. Et siiski ka siseriiklikud vahendid on selles rakendusplaanis kirjeldatud ja nendega on meil paremad või sellised pikaajalisemad kogemused võib-olla ja nendega osas võib-olla on natuke kindlam see seis täna. Aga tõepoolest, see maaelu arengukava osas läbirääkimised alles käivad ja täna on pigem need algsed sellised seisukohad on metsanduse jaoks olnud positiivsed, et kui seda üldist raamistiku vaadata, mis ka sealt Euroopa Liidust on ette antud, siis keskkonnale ja kliimamuutustega kohanemisele, siis tegelikult on rõhku senisest enam pandud ja see omakorda siis ka annab sellise lootuse, et sellise rohelise poole peale ja ka metsanduse poole peale peaks vahendeid ka senisest enam jaguma.
No selle teema puhul, mis meil siin nüüd käsil on, siis võib vist ilmselt loota, et pannakse nüüd siis suur rõhk Eesti metsa kasvatamisele, kasutamisele ja loomulikult kaitsele.
Igal juhul, et nendest asjadest esiteks tuleks rääkida ja arutada seda ja raha nii-öelda annab võimalused neid reaalselt siis ka ellu viia, et selles mõttes valitsus on kindlasti teinud väga olulise otsuse.
Suures metsas leidsin allikama, kõik ta pinnal peegeldus, pilved ja mina ka. Pilvede lend imetles end, ennast nägin allikas, veidralt virvendasin, juuksed paistsid hallina, silmades oli piin, pilvede lend imetlesen. Nagu matuse rong.